ministra, kolegyne, kolegovia, vítam vás na tlačovej konferencii po 73. plenárnom zasedaní konferencie biskupov Slovenska. Tak ako je tradícia, chodí medzi vás predseda konferencie biskupov Slovenska, takže vítam medzi nami novozvoleného predsedu konferencie biskupov Slovenska, monsignora Stanislava Zvolenského. A takisto medzi nás chodí aj generálny sekretár konferencie biskupov Slovenska, monsignor Marián Chovanec, ktorému odozdávam slovo, aby vás oboznámil s tým, čomu sa otcovia biskupy na tomto zasedaní venovali.
Dámy a páni, 73. plenárne zasadanie konferencie biskupov Slovenska sa konalo v dňoch 6. až 8. novembra 2012 tu v penzióne Zornička na Donovaloch. Zúčastnilo sa ho všetkých 16 členov konferencie biskupov Slovenska, 15 biskupov a jeden diecézny administrátor. Na zasadaní bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Mario Giordana. Apoštolský nuncius odovzdal biskupom list Svätého Otca, v ktorom sa s láskavou starostlivosťou vrátil k odvolaniu monsignora Roberta Bezáka. Tento list vám po mojom predstavení prečíta predseda konferencie. Zasadanie biskupov začalo voľbou predsedu a podpredsedu KBS. Vo funkcii predsedu KBS bol opätovne na najbližšie 3 roky potvrdený bratislavský arcibiskup monsignor Stanislav Zvolenský. Rozhodlo o tom v tajnom hlasovaní 16 členov KBS. Do funkcie podpredsedu KBS na trojročné obdobie bol potvrdený nitriansky biskup monsignor William Judák. Za členov stálej rady boli zvolení košický arcibiskup monsignor Bernard Bober a trnavský apoštolský administrátor monsignor Ján Oroš. Doplnili tak 5-členný zbor stálej rady KBS. Ten je tvorený ex offo predsedom, podpredsedom, generálnym sekretárom a dvomi volenými členmi. Vo funkciu hovorcu konferencie biskupov Slovenska bol potvrdený na ďalšie 3 roky Jozef Kováčik. Plénum zvolilo aj zástupcu KBS pri Kome C. Kome C je komisia biskupských konferencií Európskej únie. Stal sa ním monsignor Jozef Halko. Za predsedu ekonomickej rady a ekonomicko-právnej rady KBS bol zvolený monsignor Štefan Sečka. Biskupy si ďalej vypočuli informácie o biskupskej synode, ktorá sa konala 7. až 28. októbra vo Vatikáne. Jej témou bola nová evangelizácia pri odovzdávaní viery. Slovensku zastupovali arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský a arcibiskup metropolita monsignor Ján Babiak. Z jednotlivých rokovaní vzniklo tzv. Propozícia, ktoré je zatiaľ dostupné v anglickom jazyku. Hlavným odkazom synody je vernosť autentickému obsahu evanjelia, ktorý sa má podávať novou, primeranou formou. Ide predovšetkým o osobný príklad a slovo. Biskupy rozhodli v rámci slávenia cyrilometodského roku o konaní národnej púte do Ríma. Jej program vyvrcholí v stredu 27. februára. Podrobný program pozostávajúci z rôznych duchovných a kultúrno-národných podujatí cyrilometodského roka je dostupný na stránkach TKKBS. Členovia KBS sa zaoberali počas zasadania zriadením Inštitútu kanonického práva. Konferencia poverila monsignora Štefana Sečku, aby vstúpil v tejto veci do rokovania s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Tento inštitút má vykryť stúpajúcu potrebu po vzdelaných cirkevných právnikoch na Slovensku. Členovia konferencie sa venovali aj schvaľovaniu projektov, ktoré sa uchádzali o finančnú podporu z mediálnej zbierky. Celkovo konferencia prerozdelila tento rok sumu vo výške 181 tisíc eur. Okrem grantov určených štatútom KBS pre televíziu Lux a Rádio Lumen, konferencia KBS boli podporené i projekty liturgický kalendár, natáčanie dokumentárneho filmu o blahoslavenej sestre Zdenke, ako aj výroba dokumentárneho filmu k 50. výročiu založenia Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Podporu získal aj hraný film z produkcie Lux Communication Pán Ježiš na návšteve, ktorý sa v týchto týždňoch postprodukčne dokončuje. Finančnú podporu získali aj internetové projekty 40 dní a Moja komunita, časopis Rebrík a projekt na podporu farských časopisov. Biskupi sa oboznámili s projektom Eklézia a vypočuli si informácie o chystanom plenárnom zasadaní predsedov biskupských konferencií CCEE, ktorý sa uskutoční 3. až 6. októbra 2013 u nás v Bratislave. Konferencia pripravila k prvej adventnej nedeli, tento rok sa slávi 1. decembra, posolstvo krajanom žijúcim v zahraničí. V posolstve sa hovorí, že radosť a vďačnosť, s ktorou my na Slovensku prežívame Cyrilometodský rok, nie je ohraničená iba na hranice Slovenska, ale dotýka sa všetkých krajanov v zahraničí. Posolstvo ich vyzýva, aby nezabúdali na svoju národnú a kresťanskú identitu. Táto identita má svoje korene v posolstve svätých Cyrila a Metoda.
Ďakujem veľmi pekne. Teraz vás poprosím predsedu KBS, aby vás oboznámila s obsahom listu, ktorý zaslal svätý otec biskupom na Slovensku.
Takže text listu. Ctený a drahý spolubrat v biskupskej službe, veľmi som ocenil prejav hlbokého cirkevného spoločenstva, ktoré ste mi vy, vaša excelencia, spolu s ostatnými členmi biskupskej konferencie láskavo prejavili po bolestnej záležitosti s jeho excelenciou monsignorom Robertom Bezákom. Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou, a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti vyplývajúcej z lásky obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v Trnavskej arcidiecéze v autentickom duchu druhého Vatikánskeho koncilu, ktorého 50. výročie otvorenia si pripomíname práve v tomto roku. Som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať vášho spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom a že sa vynasnažíte žiť stále hlbšie každodenný život v duchu viery, aby pri osobnom stretnutí s Kristom jeho milosť formovala vaše srdcia. V tomto duchu udeľujem zo srdca vám, vaša excelencia, aj ostatným biskupom vašej vznešenej krajiny svoje apoštolské požehnanie. Vo Vatikáne 18. októbra 2012 Benedikt 16. vlastnou rukou.
Aby vás zaujímalo, je tu samozrejme dispozícia originál listu, ktorý je podpísaný osobne svätým otcom, takže po tlačovej konferencii prípadne, ak budete potrebovať, si ho môžete nasnímať. Takže teraz, ak máte vy nejaké konkrétne otázky, nech sa páči, potom text listu svätého otca, ako aj správa zo zasadania, je aj v tlačenej podobe tu pre vás pripravená a samozrejme aj v elektronickej podobe už o pár minút na stránke tkkbs.sk. Takže nech sa páči vaše otázky. Nech sa páči.
Čo vám tlačovali tu asi tam? Neby teraz zaujímalo, či máte nejaké informácie o dôvodoch odvolania pána biskupa Bezáka?
Myslíte na základe listu svätého otca? Samozrejme, že chápem, že teraz, keď som prečítal ten text listu, vy ho zatiaľ nemohli ste ho podrobnejšie študovať, ten list, ale ak dovolíte, ja by som len potom zopakoval dôvody, ktoré svätý otec vo svojom liste spomína. Že by som ešte raz prečítal tie dôvody, ktoré sú tu uvedené. Sú to obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v Trnavskej arcidiecéze. Viete, rozhodnutie svätého otca je v podstate rozhodnutím, ktoré my rešpektujeme, nie sme oboznámení s obsahom všetkých tých podkladov, ktoré Svätý Otec starostlivo a vecne preštudoval a urobil bolestné rozhodnutie, ktoré jemu samému bolo náročné a bolestné urobiť.
Sa páči.
Súžiteľka televízia TV3, dobrý deň. A ja som mal otázku, v tom liste sa spomína nejaké obnovenie kolegiality. To mi príde tak, ako keby pán arcibiskup Robert Bezák nejakým spôsobom tú vašu kolegialitu narúšal, ako keby bola nejaká čierna ovca. Môžete to nejako vysvetliť vlastne ten pojem narúšanie kolegiality?
Viete, samozrejme, že v liste Svätý Otec hovorí o obnovení kolegiality. Dôvody, ktoré ho vedú k tejto formulácii, sú dôvody, ktoré on má na základe podkladov, ktoré starostlivo a vecne študoval. Pre mňa samého by bolo vlastne veľmi nebezpečné, aby som nejakým spôsobom posúval formuláciu Svätého Otca do nejakej mojej osobnej interpretácie.
Minimálne tie podklady museli vzniknúť na základe nejakých paktov. Možno z pohľadu konferencie biskupov Slovenska vy ste s pánom Bezákom celkovo mali aký vzťah? Lebo naposledy na tej tlačovej konferencii v júli ste povedali niečo v tom zmysle, že ako keby teraz aj to odvolanie je taká možnosť na očistenie, takže možno tie vzťahy, keby sa nejak mohli vyjasniť.
Ja osobne som veľmi rád, že Svätý Otec vo svojom liste nám pripomína, aby sme doprevádzali nášho spolubrata modlitbou v pravde a so záujmom. Je to aj môj osobný postoj, potvrdzuje mi to, že tento vzťah, ktorý je postavený na modlitbe a záujme vo vzťahu k Robertovi Bezákovi u mňa pretrváva. Môj osobný záujem je pre dobro cirkvi prejavený tým, že denne myslím na neho v modlitbe, lebo táto situácia cítime ako veľmi bolestnú pre celú katolícku cirkev na Slovensku. Takže môj vzťah k nemu je determinovaný týmto. Čo ste hovorili o tom očisťovaní, za tým si stojím, lebo celá táto kauza je aj moje osobné očisťovanie a myslím, že mnohí ľudia, s ktorými som sa stretol, mi potvrdili, že pôsobí to na naše osobné očisťovanie. Ale pri očisťovaní je vždy cenné, keď to každý hovorí sám za seba, lebo ak by sme hovorili o cudzom očisťovaní, mohli by sme toho iného uraziť.
Nech sa páči.
Pánu Raždadení, sme mali dve otázky. Teraz by ste povedali, že moje osobné očisťovanie, ako máme tomu rozumieť? Hej, alebo ako majú ľudia tomu rozumieť? Čo je to moje osobné očisťovanie v súvislosti s odvolaním pána Bezáka. A druhá otázka, zaujímalo by ma, či táto situácia nemôže slúžiť aj na zamyslenie, že najvyšší orgán biskupov, konferencia biskupov Slovenska, má odvolaného jedného svojho člena a nepozná dôvody. Teda nemôže sa k tomu vyjadrovať, nemôže argumentovať, nemôže sa ho zastať alebo podporiť to odvolanie, prosto nepozná. Či sa vám to nezdá byť divné?
Tak myslím, že položili ste viacero otázok. Celkom aj chápem, že možno pojem očisťovania tým, že je pomerne spojený s duchovným životom jednotlivého človeka, nie je celkom jednoduché vysvetľovať ho pre médiá. Ide o osobnú záležitosť každého jednotlivého človeka, ale myslím, že je ten pojem aj celkom cenné, keď sa o ňom hovorí aj na verejnosti, lebo istým spôsobom sa dotýka bytostne každého človeka. Ak by ste dovolili, že v čom spočíva moje osobné očisťovanie, by som si ponechal ako moju súkromnú záležitosť. Myslím, že všetci osobne vidíme, že pri najmenšom naše očisťovanie vo všeobecnosti spočíva v tom, že hlbšie spoznávame pravdu o sebe samých. Všetky reakcie, ktoré môžeme sledovať, nám dávajú možnosť hlbšie spoznať nás samých aj tých ostatných. Takže v každom prípade, ak môžeme nad týmto všetkým uvažovať a tým sa dostávame hlbšie k pravde. Takže to je téma očisťovania. Teraz druhá téma dôvodov. V podstate dôvody sú kryté tajomstvom tých, ktorí skúmali podklady, teda predovšetkým Svätého Otca. My sme v pozícii, že rešpektujeme jeho rozhodnutie a toto tajomstvo pokladáme za veľmi užitočné, chrániace osobnú dôstojnosť každého, o kom sa rozhoduje.
Svetý otec hovorí o obnovení kolegiality, ale k tým všetkým problémom vlastne došlo po odvolaní pána biskupa Vezáka. Postavili sa za neho veriaci, že to sú hlasy, ktoré vy nemôžete opomínať a takisto sa nemôžete nejak tváriť. My som teraz v osobnej konferencii biskupov Slovenska, že prosto nie sú, robia sa mítingy, dokonca išli pohľadnice do Vatikánu, robia sa koncerty za pána arcibiskupa Vezáka. Predsa len je to trošku iná situácia. Vy sa neobávate, že napríklad práve táto situácia, to, že doteraz vlastne nie sú známe tie dôvody, ani si nepotvrdili, či tie dôvody, ktoré boli prezentované v médiách, či skutočne sú pravdivé, alebo nie sú pravdivé, že prosto možno to spôsobuje tá neznalosť tých dôvodov. Ako neuvažovali ste nejak, ja neviem, možno robiť nejakú výnimku, alebo aspoň preto upokojenie situácie a preto obnovenie dôvery, aspoň teda nejako z časti zverejní tých dôvody?
Otázka zverejnenia dôvodov je v podstate, alebo bola zodpovedaná tým, že je to otázka, ktorá sa dotýka osobnej dôstojnosti človeka na verejnosti. A ak autorita o ňom, ak Svätý Otec o niekom z nás rozhoduje tým, že tie dôvody nezverejňuje, nás každého chráni pred verejnou mienkou a tzv. Posudzovaním týchto dôvodov verejnosťou. Takže je to ochrana osobnej dôstojnosti každého človeka. Potom, čo sa týka problémov, ktoré ste spomínali, že spomenuli ste problémy, ktoré nastali po odvolaní otca biskupa, otca arcibiskupa monsignora Bezáka. Súhlasím s vami, áno, že sú tu nejaké problémy. Zároveň však celkom logicky myslím si, že je zrejme, že sa dá predpokladať, že ak Svätý Otec po starostlivom a vecnom skúmaní urobil bolestné rozhodnutie, že museli jestvovať problémy aj predtým, len verejnosť o nich nevedela. Viete, nie, jednoducho by som asi len tak chcel povedať, že problémy, isté ako ste spomenuli, sú tu teraz po tej bolestnej skutočnosti, ale dá sa celkom logicky predpokladať, že museli jestvovať problémy, ak Svätý Otec sa starostlivo a vecne s nimi zaoberal a označil to za znepokojujúcu situáciu.
Pán predseda, vy ste v kontakte s pánom arcibiskupom Bezákom, alebo stretli ste sa od toho obdobia, od toho odvolania s ním? Boli ste s ním rozhovor, komunikujete s ním, udržiavate vzťahy?
V podstate, nazval by som tak, je to taká troška tiež osobná záležitosť. Ja som spomenul, že môj vzťah k nemu je denný duchovný vzťah k nemu, lebo cítim, že on sám prežíva veľmi ťažké obdobie. Ťažké obdobie prežíva celá cirkev, ja k nej patrím tiež. On patrí do kolegia biskupov, mám k nemu vzťah duchovný v tomto zmysle. Moje priateľstvo dennodenne voči nemu prejavuje modlitbou.
Takže nestretávate sa.
Nech sa páči.
Samáček, Slovenská televízia. Chcem sa opýtať, lebo verejnosť určite zaujíma, čo momentálne robí otec arcibiskup Robert Bezák. Povedzme teda, ak určite máte nejaké informácie o tom, ako prežíva ten sabatický rok a tak ďalej.
Rozhodnutím Svätého Otca otec arcibiskup sa dostal do pozície, že obrátil sa na svojho správne, na svojho reholného predstaveného, ktorý urobil isté rozhodnutie. Keďže nás o týchto rozhodnutiach on neinformoval, dozvedáme sa o nich z médií, tiež to tak berieme, že istým spôsobom asi chce, aby sme rešpektovali momentálne jeho obdobie, kedy uvažuje nad tým, ako ďalej vo svojom živote.
Ja som chcel doplniť, a kde sa nachádza v súčasnosti? Viete, kde je dnes? Je v tej Radvane alebo je niekde inde na nejakom inom pobyte?
Rád by som vám túto informáciu podal. Len myslím, že v tejto chvíli, keby som prešiel do tej polohy, aby som vás informoval o monsignorovi Bezákovi, asi by som prešiel do toho, v čom nie som kompetentný vás informovať. Myslím, že asi chápete, že moja jednoduchá kompetencia spočívala v tom, že mám vás oboznámiť s obsahom listu Svätého Otca a čo vládzem vám nejak v jednoduchosti vyjadriť, tak sa o to usilujem.
Ale určite máte nejaké informácie o tom, či aspoň naozaj nejaký odkaz, či je zdravý, alebo niečo v tom zmysle, lebo veriacich to zaujíma, naozaj je to téma, ktorá je veľmi živá.
Myslím, že ako priebežne v médiách vy myslím, že prinášate informácie, že my sme tak celkovo ako viete, zdá sa, že v tomto zmysle, že nemáme informácie o nejakých osobitných ťažkostiach, čo sa týka jeho zdravia, okrem tej základnej ťažkosti, ktorú máme všetci spolu, a to tá bolesť zo situácie, ktorá vznikla, a túto ťažkosť spolu s ním zdieľame.
Nech sa páči.
Ešte predsa jedna otázka. Pán Jordana, komunikovali ste pán Zvolenský s ním tú záležitosť zverejnenia niektorých informácií z tej tajnej správy, ktoré zverejnil taliansky novinár a následne aj my, Erik Sme?
Priznám sa, že teraz neviem, na aké dokumenty sa vzťahuje vaša otázka.
Myslím si, že ide o tie informácie, ktoré boli zverejnené na talianskom serveri ohľadom nejakých konkrétnych dôvodov, ktoré zostali naozaj vysieť v otázke špekulácií, čiže nikto ich zatiaľ nepotvrdil.
Čiže ste tak, nekomunikovali?
Viete, tak to dovolte, že ono, ak by sme mali takú naozaj nejakú určitú vážnosť aj úctu voči otcovi arcibiskupovi Robertovi Bezákovi zachovať, bolo by z mojej strany asi nekorektné, aby som ja komentoval z úcty k nemu informácie, ktoré sa objavia a neviem...
To som ani nechcel, prepáčte.
Áno, viete, a nevieme ich vierohodnosť zaručiť.
To som ani nechcel, ja som sa opýtal, že či ste komunikovali o vierohodnosti tých informácií s pánom Jordanom.
Na toto vám neviem odpovedať, lebo neviem, na ktoré informácie sa odvolávate.
Takže ak samozrejme, nech sa páči.
Prepačte. A mne bolo zaujímavé, pán arcibiskup, či vám niekedy pán arcibiskup Bezák spomínal v minulosti, v akých problémoch finančných sa nachádza Trnavská arcidiecéza, potom ako prišiel na arcidiecézu, lebo teda objavili sa tam podozrenia viaceré, v súvislosti či už s nejakým účtovníctvom a podobne. Informoval vás teda niekedy pán arcibiskup Bezák v tomto stave?
Áno, spolu sme aj na konferencii biskupov, na plenárnom zasadnutí sme sa týmito otázkami zaoberali.
Išlo nejaké vážne podozrenie? Alebo...
Išlo o vážne nejasnosti, čo sa týka spravovania majetku.
Bolo to aj nejaké uzatvorenie, alebo ste sa len venovali a tým to skončilo?
Toľko môžem povedať, že boli odporúčené štandardné postupy, ktoré sa používajú vo vnútri katolíckej cirkvi. Všetci jednotne sme súhlasili, aby boli použité a boli odporúčené otcovi arcibiskupovi Robertovi, aby ich použil aj on.
Tie štandardné postupy, to si mám predstaviť nejaký audit, alebo čo si mám predstaviť?
Štandard, viete, audit je nástroj, ktorý by som povedal, sa používa samozrejme štandardne v subjektoch, ktoré sú vytvorené podľa zákonov Slovenskej republiky. Postupy, ktoré sú štandardné podľa kódexu kanonického práva. Naša kompetencia je skôr v tejto oblasti sa vyjadrovať.
Mohli ste byť teda konkrétnejší, napríklad v tomto prípade Trnavskej arcidiecézy?
Tak viete, je to štandardným postupom, je tzv. Hierarchický rekurs, ktorý je teda, že obrátenie sa na vyšší nadriadený orgán.
A teda môžete potvrdiť, že už tie problémy, alebo ako to nazvať, boli odstránené? V súvislosti s tým jasným účtovníctvom?
Tak to neviem, to vám neviem potvrdiť ani vyvrátiť.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči.
Vaše odporúčanie, aby položil tie postupy, či teda rešpektoval a položil tie postupy?
V tomto je pravda, že sme o tom hovorili na konferencii biskupov. Boli mu odporúčané tie postupy. Myslím, že viete, v tejto chvíli, ako čo teda za seba môžem povedať, keďže sme potom spätne nemali jeho správu, dá sa predpokladať, že ich použil.
Spomeniete si na obdobie, kedy vás informoval o tých finančných problémoch?
Tak je isté, že celkom konkrétne vás si nebudem vedieť na to spomenúť, ale logicky to vyplýva niekedy v prvom období, keď prevzal ako arcibiskup Trnavskú arcidiecézu, čiže to môže byť po niekoľkých mesiacoch, kedy zistil, aká je situácia.
Ďakujem veľmi pekne za váš záujem a prípadne potrebujete ešte niečo osobne na rozhovor, tak samozrejme sme ešte v dispozícii. Takže ešte raz ďakujeme za váš záujem. Áno, čo môžete, dobre, nech sa páči. Toto je list a toto je potom správa pre Trnavu.
Zatiaľ nemáme nové informácie.